I will begin with Hebrews chapter 1. Nitasoma kwa Kiswahili na pia nitahubiri kwa Kiswahili. Waibrania sura ama mlango wa kwanza. Nasoma mlango wote. Tusome pamoja. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo, alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana, ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumuambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu? Tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hivyo Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe ubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Pia tutasoma Zaburi 104, Psalm 104. Nasoma. Ee nafsi yangu, uhimidi Bwana. Ee Bwana wangu, wewe ni mkuu sana, umejivika utukufu na enzi. Amejifunika katika nuru kama vile kwa vazi. Amezitandaza mbingu kama hema na kuziweka nguzo za orofa yake juu ya maji. Huyafanya mawingu kuwa gari lake kubwa nzuri na hupanda kwenye mbawa za upepo. Hufanya upepo kuwa wajumbe wake, miali ya moto watumishi wake. Ameiweka dunia kwenye misingi yake, hawezi kamwe kuondoshwa. Uliifunika kwa kilindi kama vazi, maji yalisimama juu ya milima. Lakini kwa kukemea kwako, maji yalikimbia, kwa sauti ya radi yako, yalikimbia, yakapanda milima. Yakateremka mabondeni mpaka mahali pale ulipo ya kusudia. Uliyawekea mpaka ambao hayawezi kuvuka, kamwe hayataifunika dunia tena. Hufanya chemichemi zimwage maji mabondeni, utiririka kati ya milima. Huwapa maji wanyama wote wa kondeni, punda mwitu uzima kiu yao. Ndege wa angani hufanya viota kando kando ya maji, huimba katikati ya matawi. Huinyeshea milima kutoka orofa zake, dunia inatoshelezwa na matunda ya kazi yake. Huyafanya majani ya mifugo yaote na mimea kwa ajili ya watu kupanda, wajipatie chakula kutoka ardhini. mvinyo wa kufurahisha moyo wa mwanadamu, mafuta kwa ajili ya kung'arisha uso wake, na mkate wa kutia mwili nguvu. Miti ya Bwana inanyeshewa vizuri, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Humo ndege hufanya viota vyao, korongo ana nyumba yake kwenye msonobari. Milima mirefu ni makao ya mbuzi mwitu, majabali ni kimbilio la pelele. Mwezi hugawanywa majira na jua hutambua wakati wake wa kutua. Unaleta giza kunakuwa usiku, wanyama wote wa mwituni huzunguka zunguka. Simba hunguruma kwa mawindo yao na kutafuta chakula chao kutoka kwa Mungu. Jua huchomoza nao huondoka na kunyata, hurudi na kulala katika mapango yao. Kisha binadamu hutoka nje na kwenda kazini kwake katika kazi zake mpaka jioni. Ee Bwana, jinsi gani zilivyo nyingi kazi zako! Kwa hekima ulizifanya zote, dunia imejaa viumbe vyako. Pale iko bahari kubwa na yenye nafasi tele, imejaa viumbe visivyo na idadi, vitu vyenye uhai, vikubwa na vidogo. Huko meli huenda na kurudi, Leviathani uliyemuumba acheze ndani yake. Hawa wote wanakutazama wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wakati unapowapa wanakikusanya, unapofumbua mkono wako wao wanashibishwa mema. Unapoficha uso wako wanapata hofu, unapoondoa pumzi yao wanakufa na kurudi mavumbini. Unapopeleka roho wako wanaumbwa, nawe huufanya upya uso wa dunia. Utukufu wa Bwana na udumu milele. Bwana na azifurahie kazi zake, yeye aitazamaye dunia nayo ikatetemeka, aiguzaye milima nayo ikatoa moshi. Nitamwimbia Bwana maisha yangu yote, nitaimba sifa kwa Mungu wangu muda wote ninaoishi. Kutafakari kwangu na kumpendeze yeye ninapofurahi katika Bwana. Lakini wenye dhambi na watoweke katika dunia, na waovu wasiwepo tena. Ee nafsi yangu, umhibidi Bwana, msifuni Bwana. Amen. Labda niguzie kidogo kuhusu hiyo zaburi. Zaburi ambayo tumesoma hiyo ya 104 inaongea kuhusu kazi kuu za Mungu ambazo amezifanya. Haswa inaturudisha katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alipoumba dunia, sivyo? Inatuonyesha jinsi alivyoumba dunia kwa ukuu, ya kwamba aliumba bahari kubwa, akaumba wanyama. Pia anaonyesha mwandishi wa zaburi hii anaonyesha jinsi hata upepo unatoka kutoka kwa Mungu, unakuwa mtumishi wa Mungu. Hii zaburi inaonyesha ukuu wa Mungu, na si tu katika kuumba dunia, lakini pia katika kutawala ulimwengu hata leo. Mungu anaendelea kutawala ulimwengu wote. Anatawala viumbe vya mbinguni, anatawala viumbe vya huku chini ardhini, na pia vya bahari. Katika kutawala kwake, kwa kizungu tunaita providence, Mungu anaendelea kuitawala dunia yote. Hakuna kitu hata kimoja kinatendeka bila yeye kusema ama kutoa amri. Hiyo ndiyo nguvu ya Mungu, na mwandishi wa hii zaburi anaendelea kuonyesha hivyo katika zaburi yote. Ndio maana nimetaka tuisome yote, lakini turudi tena katika kitabu cha Waibrania mlango wa kwanza tulipokuwa. Nakumbuka tulipoanza hiki kitabu nikiwaambia jinsi mwandishi alikuwa anaandikia Waibrania. Ndio maana mwandishi anarudi tena na tena katika Agano la Kale, kwa sababu watu anaoongeleshea hawa Waibrania ni watu waliojua vizuri maandiko ya Agano la Kale. Unajua kwamba Waibrania ama Wayahudi hawakukubali, hata leo hawajakubali Agano Jipya. Wale ambao hawamwamini Kristo ni watu ambao walimkataa Kristo, ni watu ambao, lakini tunasoma katika Warumi 9 Paulo akiandika, waliachiwa maandiko ya Agano la Kale. Wao ndio walikuwa ni kama wachunga wa Biblia. walikuwa wanaielewa vizuri. Hivyo hapa akiendelea kuonyesha mwana wa Mungu katika huu mlango wa kwanza, akiendelea kuonyesha ubora wa mwana wa Mungu kwa Wayahudi ama kwa Waibrania, anaonyesha kwa kuonyesha ama kwa kurudi tena katika Agano la Kale, ili aweze kuonyesha haya si mambo mapya ambayo anaongeleshea kuhusu mwana, ya kwamba Mungu Baba katika Agano la Kale alikuwa ametabiri na ameongea, amenena kikamilifu kuhusu Masia. Na unaweza kurudi katika Agano la Kale, na nakumbuka nikiwaambia ya kwamba Agano la Kale, hatusomi tu Agano Jipya kama kanisa kana kwamba Agano la Kale ilikuwa ya Israeli pekee. Hata sasa tunasoma Agano la Kale na Agano Jipya kama Biblia, kama neno la Mungu ambalo linadumu milele na milele. Hivyo tumesoma huu mlango wa kwanza na tuko katika mstari wa saba, na mwandishi wa Waebrania ili aweze kuonyesha jinsi mwana alivyo bora kuliko malaika, huyu mwana ambaye kwanza kabisa ametuonyesha ni nabii mkuu wa kanisa. Tumeona kwamba mwana ni nabii mkuu wa kanisa katika mstari wa kwanza na wa pili wa huu mlango wa kwanza. Pia tukoona ya kwamba mwana katika mstari wa pili amekuwa mrithi wa vitu vyote. Tukoona pia ya kwamba mwana aliumba ulimwengu, kupitia kwa mwana Mungu Baba aliumba ulimwengu. Pia tukoona kwamba mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, na ya kwamba anaendelea kuidumisha ama kuhifadhi vitu vyote, kudumisha ulimwengu wote kwa neno lake lenye uweza. Huyu ni mwana wa Mungu anaongea kuhusu mwana wa Mungu Yesu Kristo, ya kwamba yeye ndiye ana hii nguvu yote. Na hivyo anafikia mahali fulani ambapo anaweza kuonyesha hawa Waibrania, hawa malaika ambao mnawaogopa sana, huyu mwana ni mkuu na ni bora zaidi kuwaliko. Na hivyo anaanza kuonyesha kutoka kwa Agano la Kale, mstari baada ya mstari, jinsi Mungu amenena kuhusu mwana na ubora wake hapo kale kwa baba zao. Na tukaweza kuenda na tumekuwa tukisoma, tunasoma kutoka Agano la Kale ni wapi ambapo mwandishi anatoa maneno yake, na ndiposa tumesoma Zaburi ya 104, kwa sababu huu mstari wa saba unasema, anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Ukienda katika Zaburi ya 104 mstari wa 4, hiyo zaburi ambayo tumesoma, inaongea kuhusu Mungu kutuma upepo kama mtumishi wake, na miali ya moto yanakuwa mtumishi wa Mungu. Na hivyo mwandishi amerudi katika hiyo zaburi kuwaonyesha jinsi Masia mwenyewe yuko bora zaidi ya malaika hawa ambao ni watumishi. Sio kama mwana, kwanza kabisa wameumbwa na Mungu, kwa sababu hiyo zaburi inaongea kuhusu maumbile ya Mungu, the creation of God. Na malaika wameonyeshwa katika huo mstari, katika hiyo zaburi, kwa lugha ingine, lakini katika hiyo zaburi wameonyeshwa kuwa kama miali ya moto na kuwa kama upepo. Kwanza kabisa, kurudia jambo ambalo nimerudia wakati mwingi. Hapo anapoanza na kusema, anenapo kuhusu malaika husema. Nakumbuka tuliposoma Jumapili iliyopita mstari wa sita, nasema tena Mungu amletapo mzaliwa wa kwanza wake wa kwanza ulimwenguni husema. Na nikawaonyesha jinsi Biblia yote inanena neno la Mungu, hivi kwamba maneno yote yaliyo katika Biblia kutoka mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo wa Yohana, from the book of Genesis to Revelation, it is all the word of God, from the mouth of God. kutoka kwa kinywa cha Bwana. Tunapata katika Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa 16 hadi wa 17 unaongea kuhusu jinsi maandiko yote ni pumzi ya Mungu. Hivyo ndivyo inavyosema, ni pumzi ya Mungu, hivi kwamba iko katika kinywa cha Mungu. Hivyo tunafaa kuchukua maandiko matakatifu kwa uzito ambao tumepewa nao. Maandiko matakatifu sio jambo la kucheza nalo. Kristo wakati mmoja, na pia niliwaonyesha hili, wakati mmoja akiongea na Wayahudi wakitaka kumpiga mawe kwa sababu alisema, alionyesha kwamba yeye yuko ni kitu moja na Baba, hivyo kujionyesha kuwa yeye ni Mungu, walitaka kumpiga mawe, na akawarudisha katika Zaburi ya 82. 82 akawaonyesha maandiko yanasema kwamba nyinyi ni miungu na mnataka kuniua kwa sababu nimesema mimi ni mwana wa Mungu. Na akiongea hivyo alisema, akiwarudisha katika hiyo Zaburi, aliwaambia kwamba maandiko hayawezi kuvunjika. Alitumia neno moja tu katika maandiko, neno moja tu kuwaonyesha ya kwamba maandiko kwanza kabisa hayavunjiki, na kwamba yeye haongei jambo ambalo si la kweli. Kwa hivyo anenapo kuhusu malaika, Mungu husema, na tunajua kwamba hiyo Zaburi iliandikwa na binadamu, lakini ni Mungu amesema kuhusu malaika. Mwandishi huyu wa Waibrania anapochukua hiyo Zaburi na badala ya kuitumia kuongea juu ya upepo na moto, vitu ambavyo tunavijua, anachukua na kulinganisha ama kusema kwamba mwandishi alikuwa anaongea kuhusu malaika. Na hii itatuonyesha jinsi malaika walivyo chini ya Kristo, ya huyu mwana aliye bora. Na hili dhana linaendelea katika mstari wa 8 hadi wa 9, jinsi atakavyoendelea kuonyesha. Lakini kumhusu mwana anasema hivi, na anaendelea kuonyesha jinsi mwana ni Mungu. Lakini kwanza anaanza na malaika ili kuwalinganisha na mwana, na kuonyesha ya kwamba malaika, kuonyesha hawa Waibrania kwamba malaika ambao walikuwa wanaogopa sana, hawa malaika ni viumbe. Hata wanapofanya hivi vitu vikuu sana, tunajua, tumesoma kuhusu malaika na jinsi walivyofanya. Kuna wakati Wayahudi walikuwa wanapigwa na Waasiria, na mfalme aliyekuwa wakati huo alikuwa anaitwa Hezekia. Unaweza kupata katika kitabu cha Isaia. Hezekia alikuwa mfalme katika Yuda. Israeli walikuwa wameshakwenda utumwani. Yale makabila 10 yalikuwa yashakwenda utumwani, lakini kulikuwa na makabila mawili ambayo yalibaki, yaliyokuwa yanaitwa Yuda na Asiria. Walikuwa wanakwenda wakichukua watu wanawapeleka utumwani. Kazi yao ilikuwa kukuja, wanaondoa watu kutoka kwa nchi, wanawapeleka mahali kwingine, kisha wanaleta watu kutoka mahali kwingine, wanawaweka huko. Hivyo wakiwachukua hakuna kurudi. Na watu wa Yuda waliogopa hivyo kwa sababu Mungu aliwaambilia nchi hiyo ya Kanaani, iliyokuwa ya Kanaani, waliokuwa naishi nchi ya Israeli. Na hivyo waliona ni kana kwamba, ama waliogopa kana kwamba ahadi za Bwana zitavunjika. Lakini Hezekia alimtumaini Mungu. Na Isaia akaja na akamwambia asiogope, ya kwamba watapata ukombozi kutoka kwa Mungu. Mungu alimtuma malaika mmoja, na wale watu wa vita wa Asiria waliokuwa nje ya ukuta wa Yuda, katika usiku mmoja malaika mmoja aliua 185,000 soldiers, men of war. Sio watu tu wa kawaida, wa Asiria waliogopwa dunia nzima. Vitu walivyofanya vilikuwa vitu vya kutisha. Malaika mmoja alikuja na kuangamiza 185,000 kwa usiku mmoja tu. Pia tunakumbuka Israeli walipokuwa utumwani kule Misri, katika kitabu, tunapata katika kitabu cha Kutoka kwamba Mungu alipokuwa na wakomboa, kuna wakati aliambia Musa awape jinsi ya kufanya, awape amri ya kuchinja kondoo ama mwana kondoo na kupaka damu ya huyo mwana kondoo katika milango yao na kula huyo mwana kondoo na wasibakishe kitu chochote. Aliwapa hiyo amri na kusema kwamba malaika, nitamtuma malaika wa kuangamiza mtoto wa kwanza wa wana Misri, na kila mlango ambapo hatapata damu mwana wa kwanza wa huo wa hiyo nyumba atakufa. Na kwa usiku mmoja malaika wa kifo alikuja na akaangamiza mzaliwa wa kwanza katika kila nyumba kwa wa Misri. Malaika katika Agano la Kale wanavyoonyeshwa sio watu wa kuchezwa nao. Bikira Mariamu anapoona malaika na kushtuka na kutishwa ni kwa sababu anajua malaika sio watu kama sisi. Nimeweza kuonyesha jinsi malaika, ukilinganisha malaika, asili ya malaika na asili ya binadamu, malaika wako juu yetu kiasili, ni wakuu kutuliko, wana utukufu kutuliko katika asili yao. Kazi zao wanazofanya ni kuu kuliko za binadamu. Malaika sio watu wa kuchezwa na wao. Lakini mwandishi anatumia hilo jambo kujaribu kuonyesha hawa Waibrania na Wayahudi wanaowaogopa malaika, Kristo mwana ni bora zaidi, ni mkuu zaidi, ana utukufu zaidi ya malaika hawa ambao wamefanya haya mambo yote. Na sio hivyo tu, katika mstari wa pili wa hiki kitabu cha Waibrania, huu mlango wa kwanza, sio tu kwamba mwana ni mrithi wa vitu vyote, lakini tunasoma kwamba ambaye kwa yeye huyu mwana Mungu aliumba ulimwengu. Pili, katika mstari wa tatu tunasoma, baada ya kuonyesha jinsi ni mng'ao wa utukufu wa Mungu, kwamba anavihifadhi vitu vyote kwa neno lake la uweza. Ni mrithi wa vitu vyote, ameviumba vitu vyote na anavihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Huyu mwana anayelinganishwa na malaika, na analinganisha kwa njia gani? Kwanza kabisa, huwafanya malaika zake kuwa upepo. Huyu ambaye anahifadhi vitu vyote mwenyewe ndiye anayewafanya malaika kuwa upepo. Hiyo inaonyesha nini? Kwanza kabisa, Kristo ndiye muumba wa malaika, hata kwa utukufu wao wote, hata kwa ukuu wa matendo yao. Kristo ndiye aliyewaumba na Kristo ndiye anayewahifadhi. Hivyo nguvu na utukufu walio nayo hawa malaika wote inatokana kutoka kwa huyu mwana. Utukufu walioumbwa nao, na tunajua kwamba malaika wote waliumbwa kwa utukufu. Hata shetani alipoumbwa, aliumbwa kwa utukufu hapo mwanzo na kwa ukuu sana, na alipendeza sana. Na huyu mwana ndiye amewaumba, na yeye ndiye anawafanya kuwa upepo. Upepo tunajua kwamba unakuja, unakwenda. Hata tunasoma Kristo anapoongea na Nikodema, anamwambia kwamba hujui upepo unatoka wapi na unakwenda wapi, lakini unaona jinsi unavyofanya. Upepo unapita, tunaona miti, upepo hata ukiwa mkali unaweza kuangusha miti na nyumba na kufanya mambo makuu, mambo makuu. Na tunajua hapa kwamba kutoka kwa Zaburi 104, Mungu anajua kule upepo unapotoka, na anajua anatuma upepo wapi. Lakini halisi, mwandishi anatuonyesha kwamba Mungu ndiye anatuma malaika katika kazi yake ya kudumisha ulimwengu kufanya mapenzi yake. Mungu ndiye anatuma hawa malaika, wanakuwa watumishi wake, wanatenda kazi kadri na mapenzi ya Mungu tu. Na sio malaika tu walio mbinguni, hata malaika waasi wanatumwa na Mungu na kufanya mapenzi yake. Tunajua tukisoma katika kitabu cha Ayubu, jinsi Ayubu alivyoteswa na shetani. Shetani hakuenda kumtesa tu Ayubu jinsi alivyotaka ama kwa mapenzi yake mwenyewe. Alienda juu mbinguni, malaika wengine wakijipeleka kwa Mungu kujionyesha, pia naye akaenda nao kujionyesha kwa Mungu, sivyo? Na akaulizwa, umetoka wapi? Akasema, nimetoka huku na huko ulimwenguni. Na Mungu akamuuliza, umemwona mtumishi wangu Ayubu jinsi anavyo niabudu? Shetani akasema, anakuabudu tu kwa sababu umempatia hivyo vitu vingi ambavyo yako navyo. Guza uone, guza hivyo vitu uone kama ataendelea kukupa utukufu. Mungu akampa hiari, Mungu akamwambia, nenda uguze, lakini usimguze. Na shetani alifanya vivyo hivyo. Alikuza kila kitu, hakuna kitu alibakisha isipokuwa mke wa Ayubu ambaye alitaka amtusi Mungu. Aliguza kila kitu, akaua wanyama, akaua watumishi wa Ayubu, akaleta upepo na kufanya mambo makuu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa amempa hiari. Kisha akaua watoto wa Ayubu. Hivi kwamba mtumishi mmoja anakuja na kumwambia Ayubu, tulikuwa mahali fulani na tulikuwa na wanyama wako. Kisha watu wakakuja na kuwanyakua na kuua watumishi wengine. Mimi tu ndio nimebaki nije nikukwambia. Kabla hajamaliza kuongea mwingine anakuja. Tulikuwa mahali fulani, tulikuwa tunafanya hivi na hivi, watoto wako walikuwa wanajiburudisha katika nyumba fulani, upepo zikaja kutoka pande zote, nyumba ikaanguka na kuwaua wote. Mimi pekee ndio nimekuja kuja kukuambia. Ayubu hakumtusi Mungu, alianguka chini kifudifudi na kumtukuza Mungu. Lakini jambo nalojaribu kuonyesha hapo, shetani hata aliporudi tena bado kwa Mungu, tena malaika walipokuwa wanajionyesha na akasema kwamba Ayubu alikosa kukutusi kwa sababu hujamguza yeye mwenyewe, hivyo Mungu tena akampa hiari amguze Ayubu mwenyewe mwili wake, lakini asimuue. Vivyo hivyo ndivyo shetani alifanya. Tena kuna hadithi tunayopata, Kristo alipokuwa katika nchi ya Wasamaria. Wasamaria ni watu ambao walitolewa ama walichukuliwa utumwani na Asiria. Nakumbuka Asiria walipoleta watu, walichanganyika, waliporudi walichanganyika na nchi zingine. Ndio maana waliitwa Wasamaria. Hawa Wasamaria hawakuwa wanafuata sheria ya Mungu kikamilifu jinsi Wayahudi walivyokuwa wanajaribu. Hivyo Wayahudi waliwaona Wasamaria kuwa watu wa chini sana. Na Yesu wakati mmoja alikuwa anapita katika nchi ya Wasamaria, na akaona mtu ambaye alikuwa mwenda wazimu, ambaye alikuwa amejaa pepo. Hawa malaika waasi ambao tunajua ndio pepo walikuwa amejaa ndani yake. Na wakamuona Kristo na kumuuliza, unataka nini na sisi? Wakati wetu haujawadia. Kisha wakaona nguruwe huko na Msamaria mmoja, na wakamwambia Yesu, tutume kwa zile nguruwe ili tuweze kuondoka. Na Kristo akawapa hiari, nendeni, na wakaenda. Kristo hata kati akiwa amevalia asili yake ya kibinadamu, anaendelea kuhifadhi ulimwengu kwa neno lake la uweza. Hata malaika waasi wanamjua Kristo, na hata kama hawafanyi kwa hiari yao kamili, wanamtii kwa ajili yeye ni muumba wao na yeye ndiye mhifadhi wao. Hata sasa shetani anahifadhiwa na Kristo. Hata sasa hakuna jambo hii dunia linaendelea bila Kristo kupeana amri kutoka kwa kiti chake cha enzi. Hivyo ni vizuri muelewe jinsi huyu mwana anapolinganishwa na hawa malaika. Kwa kweli hawezi kulinganishwa. Kwa hivyo hata mwandishi anapochukua hili andiko kutoka kwa Zaburi ya 104, anachukua andiko linaloongea tu kuhusu malaika ili kuonyesha hawa malaika ni viumbe. Hata kwa mambo makuu na utukufu mkuu walionao ni viumbe. Lakini halisi pia analinganisha si tu hawa malaika waasi, pia analinganisha malaika ambao ni wa Mungu, malaika wake, na Yesu Kristo. Anaonyesha kwamba hata malaika walio mbinguni wanaokuwa katika uwepo wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 6, Isaya anaanza kwa kuongea kuhusu wakati ambapo alikuwa katika uwepo wa Mungu, ya kwamba aliona malaika ambao walikuwa katika uwepo wa Mungu, na walikuwa na mabawa 6, kwa mabawa mawili wanafunika uso, kwa mabawa mawili wanafunika miguu, kwa mabawa mawili wanapaa. Na hawa malaika kila wakati wanalia mmoja kwa mwingine, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hata hawa malaika wanaokuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati, hata Gabrieli ambaye anakuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati. Hivyo ndivyo alivyoambia Zakaria, baba yake Yohana Mbatizaji. Yeye ndiye anayekuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati. Hata Mikaeli hawezi kulinganishwa na huyu mwana. Na hawa malaika wote, wale ambao wanaendelea kumtii Mungu kwa hiari yao, na malaika waasi ambao wanamjua Mungu, wanamjua mwana wa Mungu, wote ni viumbe, wote wanamtii Mungu, aidha kwa hiari yao ama kwa amri ya Kristo, wanamtii Mungu. Hawa malaika ni viumbe na ni watumishi wanaotumwa haswa kwa kanisa, haswa kuendeleza mapenzi ya Mungu. Na ndio maana tunaona katika Biblia malaika wanaendelea kutumwa tena na tena na tena kwa watu wa Mungu, ili Kristo anapokuja duniani, haya mambo yote yaliyotabiriwa, watu wote ambao walitembelewa na malaika, ni watu ambao Mungu amepanga wote kuwa katika hii laini ama hii nchi itakayoleta Kristo duniani. Na sisi ambao tunaishi miaka 2000 baada ya Kristo kufa, pia sisi tunaendelea kuhudumiwa na malaika kama kanisa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sio kana kwamba malaika ni watu sasa tunafaa kuonyesha utukufu ama kusujudu na kutukuza kama vile tunavyotukuza Mungu. Na ndiposa mstari huu uko hapa. Hata Mungu akiendelea kutuma malaika, bado malaika ni upepo na ni miali ya moto. Jinsi upepo unavyotoka upande mmoja hadi mwingine kwa haraka na kufanya mambo makuu, jinsi moto unavyofanya mambo makuu kwa kuchoma kila kitu na kuteketeza na kufanya hilo jambo kwa njia ya kikamilifu, vivyo hivyo malaika wana huo uweza na ukuu na utukufu. Malaika wote, hata waasi, wana huo utukufu. Lakini hakuna malaika aliye kama mwana, na hakuna malaika anastahili kusujudiwa. Ukisoma katika kitabu cha Yuda, the book of Jude, malaika Mikaeli alikuwa anagombana na shetani kuhusu mwili wa Musa. Na walipokuwa wanagombana, Mikaeli hakuenda kuanza kupigana na shetani kana kwamba anajaribu kujionyesha ni yeye aliye na nguvu. Alimkemea na kumwambia, Bwana na akukemee. Hata malaika wakipatana wao wenyewe, malaika wa Mungu na waasi, wanajua kweli mahali ambapo nguvu iko, utukufu wote uko, na uko katika Bwana. Huyu Bwana aliyewaumba na anayehifadhi vitu vyote kwa neno lake la uweza, peke yake ndiye atakayerusha shetani katika jehanamu siku ya mwisho. Huyu ndiye ana huo uweza. Na hawa malaika wote ni upepo wanaotumwa, na Mungu anawaita tena, na wanaporudi wanakuwa watumishi kama wengine. Na hata sisi wanatutumikia, lakini tutaona hayo katika mstari wa 14 tutakapofikia huo mstari, jinsi malaika wanaendelea kutumikia watu wa Mungu ama kanisa la Mungu. Lakini najaribu kuonyesha jinsi malaika walivyo viumbe wa Mungu, ni watu ama ni viumbe vitukufu, lakini hawawezi kulinganishwa na mwana wa Mungu, kwa sababu huyu mwana ni mtukufu zaidi ya hawa malaika. Na tutakapoendelea nitaweza kuonyesha jinsi huyu mwana habadiliki. Upepo unaweza kubadilika, moto unaweza kuisha, lakini mwana habadiliki hata kamwe. Nguvu yake inadumu milele na milele. Anahifadhi vitu vyote kwa nguvu yake mwenyewe. Hata malaika hawajihifadhi kwa nguvu yao. Wanahifadhiwa kwa nguvu ya Mungu. Hivi kwamba Mungu akiamua kuangamiza, na tulisoma jinsi malaika pia hawezi kuwa wana wa Mungu jinsi Kristo alivyo kwa sababu waliasi, hivyo Mungu ataangamiza malaika fulani. Wakiangamizwa, wataangamizwa kwa neno la Mungu. Na hata leo tunajua kwamba nguvu ya neno la Kristo juu ya malaika, juu ya viumbe vyake vyote tulivyosoma katika hiyo Zaburi ya 104, hiyo nguvu haiwezi kupigana ama haiwezi kupigwa na yeyote, awe malaika, awe shetani, awe binadamu yupi, awe serikali ipi. Hakuna awezaye kupingana na nguvu ya muumba na mhifadhi wa vitu vyote. Na somo ni hili kwetu kama kanisa, sisi ambao ni viumbe, tulio viumbe dhaifu, sio kama malaika, hatuna utukufu kama wao, hatuna ukuu kama wao. Miaka yetu ni 80, 70 ama 80 katika dunia hii. Hata kama utaishi miaka 100, hauna utukufu kama malaika. Hawa malaika hata waasi wanamtii Mungu. Yakobo, kitabu cha Yakobo, the book of James, tunaambiwa kwamba shetani pia anaamini na kutetemeka. Lakini kuna binadamu hata hawaamini na hawatetemeki mbele ya Mungu. Hilo jambo ni jambo la kutisha, kwamba humtii Mungu jinsi tulivyoimba leo asubuhi. Amini utii. Kama humtii Mungu, wewe kiumbe ama mtu ambaye ni dhaifu hivi, utafanywa namna gani? Utaangamizwa kwa njia gani kama shetani aliye na utukufu kama huo? Kwa sababu bado ana huo utukufu, bado anaweza kujitokeza kama malaika wa mwangaza, bado ni simba anayeendelea kutafuta mtu atakaye mwangamiza. Lakini ataangamizwa. Wewe ambaye hakuna kitu unaweza, wewe ambaye leo uko kesho haupo, unagongwa kidogo na jiwe unakufa, utaangamizwa kwa njia gani usiyemwamini Kristo? Hakuna wokovu nje ya huyu mwana. Nje ya huyu mwana na vitu vyote vinavyokuja, vizuri ama vibaya, vyote vinatokana kutoka kwa amri yake. Lakini watu wanaodumu milele ni watu walio ndani ya mwana. Huyu mwana aliye mkuu kuliko malaika, anayefanya mambo makuu, kwa sababu anachukua roho ya binadamu mwasi juu ya waasi wote, kuigeuza kutoka kwa roho ya mawe, jiwe, linakuwa nyama. Nyama ambayo ikiguzwa inaweza kusikia. Huyu mwana anayefanya mambo haya makuu, anayegeuza binadamu aliyekuwa mchafu wa maneno, aliyekuwa mzinzi, anamgeuza na kumfanya mtakatifu wake, na kumleta katika kanisa yake, na kumfanya mrithi kando yake, huyu aliyerithi mambo yote. Huyu mwana ndiye nakuambia kuhusu leo, ni mkuu kuliko mambo yote. Sisi ambao sio Wayahudi, tunaweza kuuliza kwa nini tunajifunza kuhusu malaika. Lakini hakuna kitu kiumbe kikuu kuliko malaika, kwa sababu jinsi walivyoumbwa kama viumbe, wamefanya mambo makuu. Wewe unaweza kufikiria kwamba kuna binadamu unayefikiria mkuu, na tuliweza kuonyesha kutoka mstari wa kwanza, hata manabii waliofanya mambo makuu sana hawawezi kulinganishwa na huyu mwana. Wewe unayetegemea binadamu, unayetegemea shule, unayetegemea biashara yako, hilo jambo unalofikiria ni kuu sana, jua kwamba hilo jambo ni upepo katika mkono wa Mungu, na anafanya mapenzi yake na mambo hayo yote. Maisha yako ni upepo, ni miali ya moto. Mungu anatekeleza mapenzi yake hata kukupitia na kupitia familia yako na kupitia biashara yako. Hivyo mtii leo, amini injili, tii Kristo, muamini. Hiyo ndio njia kuu ya kutii. Malaika walio wakuu zaidi wanatii. Sisi tulio dhaifu, kwa nini tunafikiria hatuwezi kutii? Kwa nini tunafikiria kwamba kuna njia ingine ya kumfikia Mungu? Kwa nini tunafikiria tunaweza kupata wokovu kupitia kwa matendo yetu mazuri peke yake? Kwa nini tunafikiria ya kwamba tukifurahisha kila mtu, tukipendwa na watu wote, watu wakikuja na kuhudhuria mambo ambayo tunatengeneza, ya kwamba sisi kwa njia hiyo tunaweza kupata wokovu ama tunaweza kupata kitu kinachodumu? Hakuna kitu ambacho tuko nacho kinaweza kudumu kama hakiko ndani ya Kristo. Maisha yako yanaweza kuisha leo usiku. Mungu ameshikilia kila kitu katika mkono wake. Yeye ndiye muumba na yeye ndiye mhifadhi. Na kama hujamwamini leo, maisha yako yako hatarini. Kama hujamwamini Kristo, una hatari ya kuangamia milele, hata milele, kule jehanamu pamoja na shetani. Na hakuna atakayekuonea huruma. Anayeweza kuona huruma ndiye atakayekurusha huko. Tumaini yako itakuwa wapi? Kama tumaini lako sio Kristo, utatoa tumaini wapi? Huyu mwana peke yake ndiye anaokoa, ndiye anatumana, na anaweza kutumana hata wokovu leo kuuleta moyoni wako. Anaweza kukupatia kutubu moyoni mwako. Umesikia injili leo. Dhambi zako ndizo zinakuondoa. Kuasi kwako ndiko kuna kufanya ukose kumtii Kristo, ambaye ni muumba na mhifadhi wa vitu vyote na mrithi wa vitu vyote. Ondokea dhambi. Ona jinsi dhambi imekuondoa kutoka kwa Kristo, huyu mwana aliye mkuu na mtukufu zaidi ya wote. Jione jinsi ulivyo na umuamini Kristo leo. Kimbilia Kristo. Hakuna pesa unatoa. Maisha yako unapeana kwake, na anaendelea kukuhifadhi, na ataendelea kukuhifadhi milele hata milele. Na akikupokea katika nyumba yake, utakuwa mwana katika hiyo nyumba, na utakuwa mrithi, na hata hawa malaika wakuu tunaambiwa kwamba wataendelea kutuhudumia sisi tulio warithi kando ya Kristo. Hamuoni ni jambo la kutatanisha ama la kushangaza kumkataa huyu Kristo? Muamini Kristo leo. Amini Kristo. Tii Mungu. Na wewe uliye Mkristo, unayesema kwamba umemtii Mungu, waone hawa malaika wanaokuwa katika uwepo wa Mungu, wanaolia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maisha yako yanaonyesha hayo. Unaendelea kumtukuza Mungu katika mambo yote unayofanya, katika biashara yako, shuleni, watoto wadogo, mnamtukuza Mungu? Ama kazi yenu ni kucheza tu, kutusiana na kufanya mambo ambayo hayafurahishi wazazi wenu? Mnaendelea kumjua Mungu, huyu mwana ambaye ni mtukufu kuliko wote, na kuwa kama hawa malaika, hivi kwamba Mungu akiwatuma jinsi anavyotuma malaika, mtafanya mapenzi yake? Hilo ni jambo la kujiuliza, wewe unayejiita Mkristo. Ninatekeleza mapenzi ya Mungu kweli maishani mwangu? Na utekeleze mapenzi yake. Tii Mungu. Endelea kuamini Kristo. Hatuamini Kristo siku moja na kuachana na hiyo habari. Tunaendelea kumwamini Kristo kila wakati katika mambo yetu, kifo ikija unamwamini Kristo, shida ikija unamwamini Kristo, hata ukijiendeleza maishani sio kwamba unaangalia kuendelea kwako, unaendelea kumwamini Kristo na kumtii kama Mkristo. Hivyo wewe unayejiita Mkristo usifikiri kwamba andiko hili ni la watu ambao hawajamwamini tu. Amini Kristo, endelea kuamini Kristo na kumtii Mungu Baba kupitia kwa mwana wake mtukufu Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la mwana wako Yesu Kristo. Tunakushukuru sana kwa maisha uliotupa, jinsi ulivyotuumba. Sio sisi tumejifanya hivi. Sio sisi kwa nguvu zetu tunaendelea kutoa pumzi. Damu haiendelei kuzunguka mwilini wetu kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Wewe ndio unaendelea kutuhifadhi, wewe muumba wetu. Na tunakuomba utufungue macho yetu ya kiroho tuweze kuona utukufu wako na ukuu wako katika maumbile yetu. Na sio tu katika maumbile yetu, lakini pia katika wokovu rohoni. Tuweze kukuona, ewe Mungu Baba, tuweze kukutukuza, tuweze kuamini na kuendelea kuamini hata siku ya mwisho, na tuendelee kukutii na kutekeleza mapenzi yako. Na tunaomba uweze kuvunja mioyo ya watu ambao bado hawajamwamini Kristo, watu ambao bado wanafikiria kwamba wanaweza kujihifadhi ama kana kwamba bado kuna wakati. Waonyesha ya kwamba jehanamu iko hapo nje ya mlango. Waweze kumkimbilia Kristo kwa mbio sana. Waweze kumuendea huyu mwana mtukufu mkuu juu ya wote na kumuamini awe mambo yote ndani yao. Waweze kufanya mapenzi yake, kujua neno lake, kumtamani zaidi na zaidi, ili waweze kukutukuza ewe Baba. Kuwa nasi hata katika wiki ijayo. Mara mingi tunafikiri kwamba tutakuja na tuimbe hapa na tuombe na tusikize neno, lakini tukiondoka tunasahau neno lako, tunasahau mapenzi yako na kufikiria kujifikiria wenyewe. Tusaidie katika wiki ijayo, haswa sisi wa Kristo, tusiwe watu wa kusahau utukufu wako, utakatifu wako, mapenzi yako, huruma zako, lakini tuweze kukufikiria kila wakati, kukupendeza katika mawazo yetu, katika matamshi yetu, na katika mambo yote tunayofanya, hata kifamilia. Kuwa nasi ye Bwana. Na tumefurahi sana kusikia ripoti za ndugu yetu ambaye amekuwa amepata afya mwilini, na mama ya Sakwa ambaye pia amerudi nyumbani. Na tunakushukuru ee Baba, unasikia maombi yetu kama kanisa. Na tunakuomba haswa utusaidie katika eneo hili la Kawangware. Ombi letu ni kwamba tuweze kuleta injili kwa watu waweze kuona utukufu wa Kristo peke yake na kumuamini na kutii, na hivyo waweze kuwa wana wako wanaokufuata, upepo ambao unaweza kutuma na uje kutekeleza mapenzi yako kila wakati, watumishi wako wanaokupendeza. Kuwa nasi, na tunaomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen.